Mina olen Merle Liivak-Praks, ajakirja Ema peatoimetaja. Sa kuulad Ema podcasti 12. osa. Meie seekordse saate külaliseks on filmirežissöör Anu Aun, kellelt tuli hiljaaegu välja Kristiina Ehinast rääkiv dokumentaalfilm Vetelkõndija. Lisaks hooksale tegutsemisele filmivallas on tema käelt tulnud näiteks võrratud filmid Polaarpois ja ka Eija jõulud tondikakul on Anu emaks ka kahele teismelisele lapsele. Anu oli valmis rääkima ilma filtrita enda suurtest õppetundidest elus. Karjääripöördest, läbipõlemisest, lahkuminekust laste isast, lapse ja depressioonist nagu ka enese ja oma laste toetamisest ning suurtest lahenemistest. Tundliku kuulamist! Tere, Anu!
Tere!
Sa oled ilmselt ühes väga õndsas hetkes omadega. Sinu tervelt 10 aastat tehtud loodud dokumentaalfilm Vetelkõndija poetessist Kristiina Ehinast on jõudnud kinno. Selja taga on esilinastus, käivad erilinastused. Mis tunne on?
No selles mõttes väga hea tunne, et no esiteks, et sa näed lõpuks, et see on valmis. Laps on sündinud. Ja võibolla kõige võimsam ongi see, kui hakkab tulema seda publiku tagassidet, et inimesed tulevad rääkima, et läks korda ja puudutas ja tulevad jagama peale linastust oma lugusid, et kuidas just kellelegi mingi konkreetne stseen või teema mõjus ja neid kõnetas. Ja et see tunne, et seda on inimestele vaja ja et see on puudutanud südameid, et see on inspireerinud. No see tekitab sellise tunde, et ma olen teinud midagi vajalikku siin elus, et see on ikka hea tunne.
Mis need siis kõige enam puudutab?
See on olnud erinev. Loomingulised inimesed on tulnud rääkima võibolla kõige rohkem just sellest, et neid on puudutanud see teema, kuidas jagada ennast loomingu ja pere vahel. Et väga, väga tuttavad teemad nende jaoks. See emaduse teema, ma arvan, see on väga palju siit puudutanud selle tagasiside järgi just. Ja muidugi see on äge, kui inimesed tulevad ja ütlevad, et film on sellise tervendava mõjuga, et sa lähed lahkud saalist ja oled nagu sellist lootust ja inspiratsiooni täis, et kõik on võimalik. Et see oli minu eesmärk ka tegelikult, et näidata, et jah, et on küll võimalik tulla väga keerulistest situatsioonidest läbi ja ikkagi jagada helgust ja soojust läbi oma loomingu ja läbi oma isiku, ehitada üles selline elu, millest sa unistad.
Palun tuleta meile kõigile meelde, kui mitu korda sa oled selles õndsas olukorras siis olnud, kus see lapsuke, loominguline lapsuke on sündinud, et mis on need suuremad filmid, mida me võiksime teada, mis sa oled teinud?
No kõige esimene selline minu jaoks tõeliselt oluline film oli lühimängufilm Vahetus. Et see oli selline esimene korraliku rahastuse ja korraliku tiimiga tehtud film, mis reisis ka väga-väga palju festivalidel ja andis mulle võimaluse sellega kaasa reisida ja näha, mida mujal maailmas tehakse see läbi õppida. Ja siis peale seda tuli mängufilm Polaarpois, mis oli noortefilm. Ja siis juba Eija jõulud tondikakul ja nüüd siis Vetelkõndija. Et enne seda sai ka tehtud selliseid pisikesi lühifilme, Eesti lugusid, aga no ütleme, need on need, mida, ütleme, kui ma hakkan lugema sealt maalt, kus ma tunnen, et ma võin ise ennast juba päriselt režisseriks nimetada, et siis need on võibolla tähtsamad, jah.
Aga tulles tagasi selle Kristiina Ehinist tehtud filmi juurde, et ma olen kuulnud, et no põhimärksõnad tähendab selle filmi kohta on see, et see on nagu padu positiivne. Ja kui ma esimest korda sellest kuulsin, siis see oligi see tohutu positiivsus jäi mulle meelde. Ja ma veel mõtlesin, et huvitav, et kas saab teha huvitavat filmi, mis on nagu otsast lõpuni positiivne. Et kuidas sa nagu režissöörina seda mõtet kommenteerid?
See on olnud väga huvitav jälgida, ma mõtlen just eriti kriitikat lugedes, et tavavaataja puhul isegi nagu mulle tundub, neil ei teki selliseid küsimusi, aga kriitikute puhul ma olen võibolla imestanud seda, et noh, tegelikult on seal filmis sees väga tõsiseid teemasid. Noh, ka nagu näiteks vaimne vägivald, mida Kristiina on ühes suhtes tõsiselt kogenud ja kuidas ta sellest välja tuli ja millised on tema väljakutsed olnud sellega seoses ja noh, nagu kogu selles üldises helguses, mida see film kannab, just kui need tõsised teemad nad ei mõju nagu nii karmilt või nii traagiliselt, et siis tuled kinosaalist välja ja on selline tunne, et oh, et oli üdini positiivne, et noh, tegelikult kui nüüd nagu süveneda niimoodi teemakaupa, ei ole nagu üldse ainult mingid kerged või lihtsad teemad, aga nendest ei räägita seal filmis läbi sellise, ma ütleks, ohvri rolli või suure kannatuse prisma. Pigem on need serveeritud nagu, et see on osa elust, sellest on võimalik läbi tulla, sellest on võimalik üle saada, see ei pea sinna kinni jääma. Ja see võibolla loob sellise üldise soojuse ja helguse fooni, mis jätab sellise positiivse tunde, et jah, ta ei ole tegelikult nagu nii magus, kui see tunne võibolla on, noh, see sõltub kindlasti vastuvõtjast ka, et kust kellegi jaoks jookseb see piir, et mis on nagu liiga palju helgust.
Ma olen hästi nõelda, et sa nagu peaksid praegu välja vabandama positiivset mõju.
Naljakas asja oli see, et ma kogesin ise tegelikult sarnast asja esilinastusel, et oli see pidu pärast ja siis kõik inimesed tulid rääkima ja ühel hetkel ma läksin istusin ühe sõbra kõrvale maha ja ütlesin, et ma pean nagu korraks hingama, et mul on selline tunne, et lihtsalt nagu kogu see positiivne tagasside ja see kõik see ei mahu minu sisse ära, et ma ei suuda nagu nii palju seda vastu võtta. No ja siis muidugi tegelikult järgmistel päevadel ma tundsin, kuidas see hästi kaua hoiab ja tõstab ja aitab ka nagu vastu võtta seda, kui siis tuleb mingi kriitiku poolt näiteks noh, selline nagu teistsugune kajastus. No. Aga jah, et ma tegelikult nagu sain kohe omal nahal kogeda, et mida tähendab nagu see positiivsuse laks, kui see on nagu hästi palju korraga.
Aga ometi, kui me enne meie tänast kohtumist rääksime, siis tuli välja, et see hetk 10 aastat tagasi, kui sa hakkasid Kristiinast filmi tegema, et see hetk oli vastupidine sellele, mis mõju sellel filmil on. Et see langes kokku sinu ühe raskeema perioodiga elus. Mm-hmm. Ja see on nii tore, et sa nagu tõid välja seda, et noh, raskused on osa elust ja sellest on võimalik läbi tulla, et sellest tullakse läbi ja sellest ei pea kinni jääma. On võimalik valida ka kinni jääma ilmselt.
Kindlasti on.
Aga võibolla sa räägiksid siis sellest, et kust sa läbi tulid, sa oled ju ise ema, sul on 2 last, kui vanad lapsed juba on?
No nüüd on tütar on 16 ja poeg saab pühapäeval 13.
Nii et... 10 aastat tagasi olid nad 3 ja 6.
Jah.
Mis siis toimus sinu kui naise ja ema elus?
No see oli selline hetk, kus minu suhe laste isaga oli ummikusse jooksnud. Vähemalt noh, mina tundsin nii, et midagi peab muutuma ja ma tundsin, et ma nagu ei oska suhte siseselt enam rohkem nagu midagi muuta või et ma ei tea, kuidas seda teha. Ja ei olnud ka tegelikult sellel hetkel seda julgustega enesekindlust võtta vastu see otsus, et ma lähen siit nüüd üksi edasi. Ja ma arvan, et seda filmi tegema hakates ma vajasin väga mingisugust sellist helgust ja lootuskiirt oma ellu ja ma ammutasin väga palju seda noh, nendelt võtetelt ja sain seda inspiratsiooni elu kõik võimalikusesse kindlasti Kristiinalt. See on see sama asi, mida ma olen püüdnud ka nagu hiljem ekraanil siis näidata, et mida ma ise sealt võtetelt sain. Ja ma arvan, võttis 1 aasta aega siis umbes, et koguda ennast, et leida endasse enesekindlus, et võtta vastu see otsus, et ma tahan minna lahku ja et ma usaldan nii palju elu ja ise ennast, et ma saan hakkama selle kõigega, mida see kaasa toob. Ja ma olin läinud sellesse suhtesse kuidagi nagu, noh, hästi noorena ja hästi kogenematuna tegelikult, et see oli mu kõige esimene pikema ajalisem tõsisem suhe. Ja minu kaaslane oli minust 5 aastat vanem ja see kõik algas kuidagi hästi sellise suure kire ja vaimustuse pealt, mis siis pimestas ära ja ma mõtlen, et praegu tagantjärgi vaadates, kui me lahku läksime ühel hetkel, siis ma hakkasin väga palju juurdlema selle üle, et mis siis viltu läks ja mida mina valesti tegin ja mida ma oleks saanud teisiti teha ja kuidas teha niimoodi, et kui peaks tekima uus suhe, et see samasse rappa jookseks nii-öelda, et ma ei kordaks samu vigu. Ja siis ma lugesin väga palju nende teemade kohta, et kuidas luua suhet, kuidas seda hoida. Ja sain aru, et ma olin ikka sellesse esimesse suhtesse läinud niimoodi, et noh, ma arvan, väga paljud teevad seda, et sa ei tea tegelikult mitte midagi nendest teemadest, et üldse mida ühelt suhtelt oodata, mida sa oma kaaslaselt vajad, mida sa oled valmis pakkuma. Kõik see oli mul täiesti läbi mõtlemata, et mõtlen, kui ma saaks anda nõu nagu ise endale selles hetkes, kui ma sellesse suhtesse läksin. No siis ma oleks öelnud, et noh, kõigepealt katsun, et teemad endale selgeks teha, et kes sa ise selline oled ja mida sa vajad ja siis võib-olla oleks jäänud paljud vead tegemata.
Ja ometi te olete imelised partnerid töös siia maani.
Ja no võt see tegigi nagu keeruliseks selle arusaamise, et mingid asjad ei klappi, et kuna meil oli suur ühine kirg filmi tegemise vastu, siis tundus, et just kui meie kõige tähtsam huvi klappib, me ka kihvtilt täiendasime üksteist, et kuna mina olen hea kirjutaja ja toimetaja ja see on nagu minu tugevus ja tema tugevus oli kõik see tehniline pool, et ta valdab suurepäraselt montaaži, värvikorrektsiooni, noh ka oli võimeline ja tegigi mitmetel filmidel ka heli, nii platsiheli kui ka hiljem, noh et me nagu täiuslikult täiendasime teineteist filmi alal. Ja meeletult huvitav oli koos õppida ja areneda, et tohutult palju filme vaatasime koos ära ja arutlesime nende üle ja ma mõtlen niimoodi erialase arenemise suhtes, see oli nagu parim suhe üldse, et mida sa veel võiks tahta, et sellel etapil oli ta nagu nii õige, aga mida ei jõudnud mõelda on nagu kõik see, et kuidas kõik see ülejäänud elu nagu peaks paika loksuma, kui see peaks olema niimoodi igavesti koos on ju. Et mina läksin sellesse suhtesse ka natuke sellise võib-olla alt üles vaatava hoiakuga, et kuna ta oli must vanem ja ta oli juba ühes pikaajalises suhtes olnud ja ta oli juba ka varasemalt ülikoolis käinud teist eriala õppinud ja juba käis tööl ja ta oli nagu täiskasvane ja mina olin nagu laps seal kõrval ja siis see oli sellise nagu natuke pimeda imetluse pealt võib-olla, et kogu see tema maailm tundus nagu nii huvitav, ta tundus sõike suur ja tark ja teab ja ta olid väga huvitavad sõbrad, kogu see mingi muusika ja kunsti ringkond ja täiesti teistsugune selline kunst ja muusika maitse kui mul. Et ma hakkasin selle kõigega alles siis tutvust tegema ja mulle tundus, et ma ei tea mitte midagi, ma nagu alles õppin seda kõike tundma ja võib-olla ma oletan, eks ju, et tema jaoks oli kindlasti väga meelitav kogeda niisugust asja, et tuleb üks noor naine suu ammuli ja lihtsalt ahmib seda sinu maailma ja vaimustub ja imetleb ja kõik, aga mis minuga juhtus oli see, et ma kaotasin selle sees ennast ära. Sest tema poolt samasugust vaimustust nagu kõigele sellele, mis see minu maailm oli olnud, ei tulnud ja ma saan aru, miks ei tulnud sellepärast, et minu maailm oli nagu välja kujunemata eesti tol hetkel, et ma ei teadnud, kes ma ise olen, mis on minu maitse. Ma nagu alles avastasin ennast, aga see avastamine jäigi nagu pooleli selle koha peal, kus ma hakkasin püüdma sobituda tema maailma. Ja sellel hetkel, kui ma sain aru, et ma olen ennast täiesti ära kaotanud ja ma arvan, ma muutusin ka ebahuvitavaks tema jaoks, et alles siis, kui me lõpuks lahku läksime, hakkasin ma nagu päriselt seda oma teed siis käima, kus ma sain aru siis, et noh, oligi vaja avastada, et milline muusika mulle meeldib ja millised on need minu inimesed ja mida ma siis teen, kui ma ei lähe temaga kaasa tema üritustele, vaid kuhu ma ise tahan minna, et see tundub nagu noh, nii jabur praegu tagantjärgi mõeldes, aga noh, nii see oli tegelikult, kui niimoodi aus, piinlikult aus olla enda vastu. Ja noh, siis tagantjärgi vaadates, siis tal tekis ka hiljem nagu hoopis mingi teistsugune respekt minu vastu või huvi, et kui ta nägi, et aha, et näed, et tal on ka mingisugune oma maailm ja mis juhtus lihtsalt oli see, et sel hetkel, kui ma sain aru, milline see minu maailm on, mõistsin ma ka, et see on liiga erinev tema omast, et neid kahte niimoodi sellisel kujul ühildada, et me pakime nad mingiks üheks ühiseks maailmaks kokku. Et see võibolla oli jah, kõige suurem selline väljakutse.
Teil oli kaks last.
Mm-hmm.
Kaks toredat last ja kuidas siis teie selline pereelu hakkas välja nägema pärast seda, kui te olite lahku läinud?
Me mõlemad teadsime, et me tahame olla lastega koos ja minu jaoks oli hästi oluline ka, et ei tekiks niisugust asja, noh, nagu on need sellised pühapäeva isad, et ema tegeleb kogu selle raske poolega, et on vaja lapsi, ma ei tea, õppima sundida ja koristama sundida. Ja siis isa tuleb nädala vahetse, et lähme lõbustuste parki ja jäätist sööma. Et noh, esiteks on see, et niimoodi ei õpi isad lapsed üksteist tundma ja teiseks noh, siis jääb mulje, et üks nendest vanematest on nagu see paha vanem, kellega on nagu raske ja tüütu koos olla ja teine on siis see tore ja lõbus vanem. Ja siis sai võetud vastu ikkagi selline otsus, et kuna me mõlemad tahtsime lastega olla, siis me jagasime aja pooleks. Aegade jooksul on katsetatud siin erinevat moodi, et kaks nädalat isa juures, kaks nädalat tema juures, nädala kaupa nendel perioodidel, kui üks meist on olnud võttel või on muidu selline väga intensiivne perioodi, on see olnud ka kuu ja kuu või kaks kuud ja kaks kuud, et suviti väga palju ikkagi on aidanud vanavanemad, üldse kooli vaheajati ja siis kui meil on sellised intensiivsemad tööperioodid, et ma arvan, et me kumbki ei oleks saanud olla loominguliselt nii aktiivsed, kui ei oleks nii super vanavanemaid, et nii minu kui ka siis laste isa vanemad on olnud täiesti erakordselt palju abiks nende laste kasvatamisel, eriti kui nad olid väiksemad ja see kõik oli keerulisem.
Mm. Et see on nagu selline vist üsnagi nagu tavapärane Eesti perelugu, et kus ühel hetkel võib juhtuda, et teed lähevad lahku ja siis otsitakse lahendusi, et kuidas nagu edasi minna ja eriti kui mõlemad on ikkagi väga oma vanema rollis nagu kindlad ja soovivad panustada laste kasvatamisse. Aga küsin siia vahel, et kas see oli nagu sinu esimene nagu selline suurem eluraskus, millega sa kokku puutusid? Sest noh, ilmselt lahkuminek ja selle järel selle nagu elu ümber korraldamine, et see on päris suur kriisi aeg, eks ole?
Uh-huh. No ta oli kindlasti kõige keerulisem, aga mitte esimene selline keeruline koht, et võibolla kõige esimene keeruline koht oli sel hetkel, kui ma olin telerežii lõpetanud, siis ma läksin kohe telessega kolme erineva saate peale tööle, kuskil ma olin toimetaja, kuskil ma olin režissööri assistent, ja siis ma olin veel samal ajal tegelisin castingu agentuurile aluse panekuga. Need kolm asja olid mul kõik korraga käsil. Ma olin just ostnud korteri pangalaenuga ja siis ma sain ühel hetkel aru, et teletöö ei ole minu jaoks. Ja mul oli hästi selge aru saamine, et ma tegelikult tahan minna filmi õppima. Et selline, kuidas seda siis nüüd öelda, formaadis töötamine nagu televisioonis on, et see ei sobinud mulle ja mulle ei sobinud ka see, et perfektsionist nagu ma olen loominguliste asjade koha pealt alati olnud, sa näed tohutult palju vaeva, paned nagu kõik oma energia ja ideed ja aja paned sinna alla, et teha seda ühte siis ma ei tea, pooletunnist saadet näiteks või Ja siis ta käib korra eetris ära. Juh, ja ta on läinud, ta on unustatud ja tal ei ole nagu mingit sükkest nagu sügavad pikemajalist mõju. Ma ei ütle, et selliseid saateid üldse ei ole, millel see mõju on olemas ja mis võivad väga sügavuti minna ja kus saab autorina öelda seda, mis sa teha tahad, aga noh, minul tol hetkel ei olnud niisuguseid võimalusi ja see tundus, ma tahan nagu rohkem tegeleda sellise lavastamise poolega ja oma enda lugudega ja siis ma tegin hästi selgelt päevapealt selle otsuse, et ma tahan minna filmi õppima. Ja see oli väga, väga pöörane tegelikult, et filmikursus oli juba alustanud. Nad olid teinud suvel katsed ja nad olid läinud septembrist kooli ja see oli november, kus mina sain aru, et nagu ma pean sinna kursusele saama. Ja siis ma läksin Jüri Sillerti jutule, kes tol hetkel oli siis selle kursuse juhendaja, võtsin kaasa kõik oma sellised audiovisuaalsed tööd, mis ma sain ette näidata ja lihtsalt rääkisin talle ära, et võt, nüüd on nii. Ja siis ta vaatas mu tööd ära ja ütles, et tule. Ja võttiski mind niimoodi esimesele kursusele 2 kuud hiljem.
Wow.
Aga noh, samal ajal ma pidin lahti laskma sellest, et ega ma kooli kõrvalt ei saanud enam kõiki neid töid teha ja ma pidin hakkama siis otsima midagi täiesti uut, et mida ma siis kooli kõrvalt teen. Ja siis ma tegin ajakirjanikuna, vabakutselise ajakirjanikuna erinevatele väljaannetele kaastööd, et siis hakkama saada, see oli kõik täiesti uus elu ja see kõik tuli hästi kiiresti ära korraldada, et jälle hästi suur julgus tegelikult, aga sisetunde pealt tehtud väga õige otsus.
See oli siis enne laste aega?
Jaa, isegi enne meie kokkusaamist, sest et seal samas filmikursusel ma tegelikult oma laste isaga siis tutvusingi.
Kui me ennist rääkisime, siis sa tunnistasid, et sa oled kogenud ka läbipõlemist. Mis iganes see tähendab. Äkki sa räägid sellest ka?
Jah, see oli selline minu jaoks täiesti ootamatult tulnud hetk. Me olime teinud ära Polaarpoisi filmi ja kuna see oli mu esimene täispikk mängufilm, oli kuidagi niimoodi, et noh, seda raha oleks võinud olla, ütleme, 2 korda rohkem selleks, et oleks niimoodi mõnuga ja rahulikult saanud teha selle filmi ära, aga tahtmine oli nii suur, Et siis me lihtsalt pingutasime niimoodi, et noh, iga üks tegi mitmeest ja mina kaas arvatud ja muidugi hästi vastutusrikas, kui sa teed oma esimest asja, et siis sa tahad, et kõik oleks kõige parem ja kõik toimiks ja veel isegi sellel turundusperioodil ja et seda filmi levitada, noh, me nägime meeletult palju vaeva, et see info jõuaks inimesteni ja tegime mitmeest tööd. Ja ühel hetkel ma avastasin sellest hoolimata, et ma suure kirega seda kõike tegin. Mul oli kuidagi selline naiivne ettekujutus, et kui ma teen midagi, mida ma väga armastan, midagi, mida ma enda arvates üsna hästi oskan, ja ma teen seda naudinguga, et siis noh, ma võin just kui lõputult sinna energiat anda. Ja ühel hetkel selgus, et see päris nii ei ole. Et tekis täpselt selline hetk siis, kus ma mäletan, ma olin vana linnas, ma olin just tulnud ühest poest välja ja siis ma elukaaslane helistas mulle. Ma võtsin toru ja kuulan, et räägib midagi. Eesti keeles saan aru. Tuttavad sõnad, aga nagu mõtet ei suuda oma peas kokku panna, mida ta mulle öelda tahab. Ja siis ma tahan talle öelda seda, et kuulem juga on nagu mingi väga veider asi praegu, et ma ei saa aru, mis sa räägid mulle. Ja siis ma vaatan, et mulle ei tule ka sõnad välja, ma ei suuda nagu sõnu moodustada. Siis ma mäletan, et ma istusin siin esimese kivitreppi peale maha, lihtsalt nagu hingasin mitu korda sügavalt ja ootasin, kuni ma siis sain nagu mingitest sõnadest kokku panna selle mõtte, et tead, et minuga on midagi väga lahti praegu. Ja siis ta oli ka kohe, et, noh, et kas ma tulen sulle järgi või mis me nüüd teeme ja esimese asjana ma läksin kohe ühe spetsialisti juurde, sellise, kes Noh, on idamaade meditsiini õppinud ja kes vaatas mu kohe üle ja ütles sellised väga tähtsad sõnad minu jaoks, mis siia maani kummitavad mind iga kord, kui ma tunnen, et oh, ma olen vist natuke liiga palju tööd teinud. Et sa pead väga ettevaatlik olema selliste asjadega, et tal on olnud mitmeid kliente, kes on päeva pealt lahkunud siit elust umbes niimoodi, et on läinud WC-s, ei ole sealt enam kunagi välja tulnud sellepärast, et nad on arvanud, et nad on kõik võimsed, et muudkui aga teen, tohutu power on sees, sa ei saa nagu isegi aru sellest, tema soovitus mulle oli, et nüüd ütled kõik asjad ära, mis sa oled kuhugi lubanud. Ja no, see tähendas minu jaoks seda, et ma tõstan täiesti oma käpad püsti selle koha pealt, et kuidas see polaarpois kinos levib või et mina ei tee selle jaoks enam midagi, et ma lasen teistel inimestel tegutseda, ma ei kontrolli, ma ei aita kaasa mitte millelegi. Meil oli hooandja kampaania tehtud, kus me olime lubanud, et tuleb polaarpoisist fotoraamat ja et ma kirjutan sinna mingisugused jutud juurde ja niimoodi ja see kõik oli noh, alles alguses omadega. Ja ma sain aru, et nüüd on siuke olukord, et ma olen hooandjatele lubanud ja ma ei saa seda teha. Ja ma isegi ei tea, millal ma saan seda teha. Ja et noh, esimene reaktsioon oli ikka see, et ei, ei, see ei ole võimalik. Ja siis ütles, et mis sulle tähtsam on, et, noh, et kas sa tahad, et su lastel oleks ema? Kas sa tahad, et sa saaks veel oma elus mõne filmi teha? Ja noh, loomulikult ma siis tegin selle valiku, et ma lihtsalt ütlesingi kõigile päeva pealt, et ei, et ma ei saa tervise pärast praegu mitte midagi teha. Ja hämmastaval kombel kõik olid tohutult mõistvad, aa, tervise pärast, okei, muidugi on ju selge, küll me leiame mingi lahenduse. Ja no see lahenes nagu niimoodi, et täiesti müstilisel moel, et noh, ka hooendjatele me leidsime siis pärast nagu mingid alternatiivsed, mingid teistsugused kingitused on ju. Aga see, kuidas su juhe jookseb kokku ja sa ei mõtle üldse nagu nende muude lahenduste peale, sul on nagu ainult see hetk, et ma olen lubanud ja ma pean tegema ja ma ei saa alt ära hüpata ja, noh, ja ise oled siis nagu kõige viimane seal järjekorras. Et enam ma niimoodi ei tee. Et nüüd ma vahel mõtlen isegi, et võibolla ma olen liiga ettevaatlik. Kui ma tunnen juba, et läheb natuke liiga palju, siis ma tõmban tagasi. Võtan teadlikult mingi puhkepäevad või sellise hetke, et ma lülitan täiesti telefoni välja ja noh, mitte midagi ei tee. Lihtsalt ei teegi mitte midagi kasulikku nädalaega. Aga ma arvan, et see on hästi mõjunud, sest see ei ole kordunud. Jah, see on olnud võimalik.
Vau, sest tõesti see praegu kõlab natuke sellise võimatuna. Väga huvitav. Aga kuidas sa siit edasi läksid? Noh, minu jaoks see kõlab ikkagi noh, paraja sellise nagu imena, kui see õnnestubki nädalaega nagu pistik stepslist välja tõmmata. Aga kas on nagu mingisuguseid veel mingisuguseid praktikaid, mingid asju, kuidas sa oled nagu ennast siis toetanud? Ma saan aru, et see oli sinu jaoks täiesti elumuutev kogemus, et kust enam nagu vanaviisi edasi minna nagu ei saa.
No ma katsesin natuke rohkem poputada ennast kõikide nende asjadega, mis pakuvad lõõgastust. Üks asi, mis juhtus peale seda perioodi, oli see, et ma otsustasin võtta koera. Ja sellega kaasnes see, et mul tekkis nagu selline väike personaaltreener, kes viis mind siis jalutama 2 korda päevas vähemalt ja ilusamate ilmadega pikemad tiirud ja noh, sai nii linnulaulu kuulatud kui mingisuguseid selliseid inspireerivaid podcaste, mis ka tegelikult antsid hästi palju jõudu ja häid ideid. Et ma arvan see, et sa oled sunnitud olema looduses ja sa oled sunnitud ennast liigutama, aga niimoodi, et see ei võta sult tohutult palju energiat, et see oli üks väga vajalik viis, kuidas ennast laadida ja siia maani ma seda harrastan tänu oma neljajalgsele personaaltreenerile. Aga eks neid asju on väga palju, et nüüd hakkas niimoodi vaikselt tulema, võibolla kõigepealt ma lasin teistel inimestel tegeleda endaga, ehk siis ma katsusin näiteks minna massaaži, et tõesti kõik need pinged lihas mälust ka nagu kuidagi välja saada ja energiat liikuma saada oma kehas. See kindlasti väga palju aitas. Siis ma proovisin erinevaid meditatsioonitehnikaid, nii juhendatud meditatsiooni kui ka sellist noh, täitsa ise. Ühel hetkel hakkasid väga olulist rolli mängima mu elus eeterlikud õlid. Kuidagi lõhna taju on minu jaoks alati olnud hästi oluline. Samamoodi nagu lõhnad ja värvid on 2 sellist asja, mis mulle väga teraapiliselt mõjuvad. Et ma tean, kui ma juba panen näiteks mingisugust tõeliselt head eeterlikku õli endale peale, hästi puhast ja siis hea muusika mängima veel sinna juurde, võt helid ka muidugi ja panen näiteks selga midagi sellist, mingit niisugust tooni, mis mind toetab sel hetkel midagi helget, siis see juba tõstab enesetunnet kuidagi väga-väga palju. Hästi lihtsad asjad, aga tegelikult töötavad. Ja noh, nüüdseks on see võibolla liikunud sinnemaani, et ma olen toetanud ennast ka selliste, kuidas seda öelda, teistsuguste vaimsete õpetuste või praktikatega, et ma hakkasin uurima rohkem budismi kohta ja siis tervise toetamise osas läksin ajurveedat õppima ja nüüd olen ka nagu kogu selle ajurveeda kõrvalt tegelikult üldse tundnud natukene rohkem huvi veeda teadmiste kohta üldse on üks üliäge podcast, mis on võibolla üks maailma tuntumaid üldse On Purpose, mida teeb Jay Shetty, kes on see mees, kes kirjutas ka raamatu Mõtle nagu munk ja tema podcastid eriti sellised tohutult toetavad ja väga, väga sellist inspiratsiooni andvad olnud, et neid ma olen kuulanud ja nüüd ta andis hiljuti välja ka raamatu, mis räägib armastusest ja just nagu sellest lähtuvalt, kuidas veedad õpetavad, et mis moodi armastust hoida ja mis see armastus üldse on ja noh, igas aspektis enda vastu, oma lähedaste vastu, täiesti võõraste vastu, romantilises suhtes, see on noh, kardinaalselt muutnud minu ettekujutus sellest, milline see oli võibolla ütleme mingi 15 aastat tagasi näiteks, kui ma sinna esimesse suhtesse läksin või noh, rohkem tegelikult peaaegu 20 aastat tagasi. Et kui mul oleks olnud tol hetkel need teadmised, mis mul praegu on tänu sellele, et ma olen niimoodi katsunud süvitsi minna mingisuguste vanemate kultuuride ja õpetuste läbi ja katsunud aru saada sellest, et mis armastus siis nagu päriselt on. Siis ma arvan, et ma oleks olnud palju parem kaaslane ja mitmed vead oleks jäänud tegemata.
No jah, ega siin midagi kahetseda ju pole selles mõttes, et see on nagu selline eluseadus, et me nagu kasvame kogu aeg. Et pigem on vast nii pidi parem, kui et hakata sealt kuskilt tipust alla laskuma. See on nagu elutee. Kui sa rääkisid, ütlesid 15-20 aastat tagasi, siis mul järsku Veenus, me oleme olnud naabrid ju. 20 aastat tagasi. Et see on nii tore seda sinu juttu kuulates nagu tegelikult nagu märgata või, et tõesti, kui ma mõtlen, et see 20 aastat tagasi oli naabritüdruk Anu ja see Anu, kes istub praegu siin minu vastas, et kui erinevad need Anud tegelikult on, noh, kas või tõesti mingi see välise stiili, mõttes, et praegu sa räägid, et ma olen värvitundlik ja ma valin endale lõhna ja riietust selle järgi, et millist värvi ma vajan, et see mind toetaks ja praegu sa oled sellises imelises pastelses elesinises kampsonis ja märksa nagu pehmema ja naiseliku ma poole liikunud, ka sinu juukse värv on muutunud, mina mäletan sind mustapäisena.
Jaa.
Et nüüd sa oled täiesti vastaspooles värvivalikult. Kas see on ka olnud nagu osa teekonnast või kuidagi see naiselikkuse poole nagu
liikumine? Jaa, see on olnud selline teekond, mis on tegelikult toimunud kuidagi niimoodi, et praegu vetelkõndi aga seoses olen ma pidanud hakkama vastama mingitele küsimustele ajakirjanike poolt näiteks, eks ju. Ja siis lahti mõtestama enda jaoks ta teekond, et ma ei ole seda niimoodi teekonnal viibides väga teinud, aga ma olen saanud aru sellest, et kui ma läksin filmimaailma, siis mul oli selline tunne, et kuna see oli tol hetkel, noh 20 aastat tagasi, siis ikkagi palju rohkem meeste keskne ja selline kuidagi tundus hästi tehniline ja ma tundsin, et selleks, et tunda ennast seal tõsiselt võetavana, ma pidin olema just kui nagu üks sellest meeste pundist või noh, nagu mul täiesti puudus see ette kujutus, et seal maailmas võiks niimoodi sellise pehme ja naiselikuna kuidagi ennast kehtestada. Ja ma arvan, et see oli ka üks asi, mida ma Kristiinalt õppisin, et noh, ehkki tema ei pea nagu kuskil meeskonnas ennast kehtestama, aga see, mis moodi tema oma naiselikusega suutis kõik mehed enda ümber panna, tõstma, tegema, toimetama, nagu, noh, see oli lihtsalt imeline jälgida seda, et ma ikkagi alguses niimoodi suu ammuli vaatasin, et aa, et vau, wow, et nagu nii saab ka. Et noh, ja siis hiljem teine selline naine, kes mulle seda on õpetanud, on minu produtsent Maie Rosman. Kes on ka, noh, juhib suurt meeskonda, eks ju filmi peal kõik korraldab raha asjad, paneb asjad tabelisse, organiseerib kõik ära ja teeb seda ka, noh, nii pehme käega ja kõik tahavad teda aidata. Et siis tema ka, noh, samamoodi niimoodi väga innustas mind, temaga me tegime Eija kõigepealt koos, eks ju. Et ma sain aru, et see on turvaline olla naine, oma naiselikuses ja usaldada seda, et sa suudad ikkagi panna nagu mehed tööle selle oma idee ja visiooni jaoks ja mida ma kogesin on see, et mehed palju parema meelega toetavad noh, sellist naiselikku naist oma tiimis kui siukest nagu noh, kuidas siis öelda nagu mingi
omasugust.
Ja kui omasugust, et see omasugusega tekib nagu natuke mingi, ma ei tea, võistlusenergia või võitlusenergia või ma ei oska öelda, mitte, et ma oleks kogenud väga mingisugust võitlusenergiat, aga teoreetiliselt jah, et seal ei teki nagu võibolla seda yin-yangi koostööd nagu sellisel kujul.
No, see on et, nii tore mõte. Yin-yangi koostöö, et me nagu kardame tegelikult nagu erineda või? Et püüame nagu
sulanduda
kuidagi kergekäeliselt nagu sulanduda ja seda nagu noh eriti just tööelus tõenäoliselt.
Ma arvan, see on olnud minu selline suur õppetund üldse noh igate pidi elus, et julgeda olla mina ise. Et ma arvan, ma olen ka seda oma sellist helgust kartnud natuke just seda, et kunstiringkondades, et sa ei ole nagu piisavalt tiip ja sa ei kannata piisavalt ja su elu ei ole piisavalt traagiline, et midagi tõsist öelda üldse, mis oleks väärt rääkimist ja et jõuda selleni, et see on täiesti oma ette väärtus rääkida asjadest sellisel inspireerival toonil, et on väga palju inimesi, kes just seda vajavad. Kelle elus on piisavalt kannatust, et ei ole vajadust seda nagu veel vaadata, kuidas kõik teised ümber ringi kannatavad kuskil kinoekraanil on, et see ei toeta, see ei tõsta võibolla alati. Et see, mida mina teen, et sellel on mingi teistsugune väärtus, et selleni jõudmine, selle arusaamiseni jõudmine on olnud väga pikk teekond minu jaoks.
Mm. See on nagu mingisugune tänapäeva nagu selline naiste väljakutse, et kuidas aksepteerida naist ise endas või? Mm-hmm. Et kuidas leida ta uuesti üles ja kuidas seda siis väljendada või? Aga enne kui me millalgi hakkame otsi kokku tõmbama, tahaksin küsida ka laste kasvatamise kohta. Kuidas need lapsed on nüüd nagu mahutunud teie pulbitsevasse nagu loome ellu ja enese teostusse, et kas lapsed kasvavad ise nagu vahel öeldakse, et nad tegelikult kasvavad ju ise. Milline on sinu kogemus emana?
Ma arvan, et see on olnud selline hästi oluline kasvamise teekond näha ennast läbi laste pilgu näiteks. Ja saada seda tagasisidet sellele, et mida, noh, mida nemad minult vajavad ja kuidas ma nende arvates olen toetanud ja millega ma olen lõhkunud ja vaadata sellele ka ausalt otsa. Alguses oli minu hästi palju sellist süütunnet selle koha pealt, et ma nüüd ei saanud hakkama sellega, et perekonda koos hoida, et ma olen pannud nad sellisesse olukorda, kus nad peavad edasi tagasi kolima.
kahe vanema juures.
Kahe vanema vahet edasi tagasi on ja teinud nende elu selle võrra nagu ebamugavamaks. Ja...
Kas nad väljendasid ka seda?
Ma ütleks, et poeg ei ole siiamaani selles osas etteheiteid teinud, et noh, ta küll sel hetkel, kui ta peab hakkama asju pakkima, vahel ütleb, et ma ei viitsi ja kas ma võiks jääda paar päeva kauemaks ja nii, aga samas ta ei ole kunagi etteheiteid teinud selle koha pealt, siis tütrega on pigem see, et noh, ta on korduvalt seda välja öelnud, et Noh, et see on väga, väga keeruline tema jaoks. Noh, ütleme niimoodi, et ta oli ka juba vanem sel hetkel, kui see kolimine pihta hakkas ja praegu eriti on see, et noor tütarlaps tal on miljon asja, mida ta tahab kaasa võtta. Ta tahab, et tal oleks valikud riiete osas igapäev, et mis tuju mul on, selle ma võtan, on ju. Et riided, jalanõud, mingid trenni asjad, meigi asjad, noh, nagu kõike ei jõua topelt osta neil. Et see ikkagi tähendab seda, et ehkki ma valisin kodu, mis on reaalselt 5 minuti jalutuskäigu kauguselt nende isa kodust, et nad saavad käia edasi tagasi võtta asju ühest teisest kohast, kui nad soovivad enne lihtsalt tulla läbi kiirelt, kui on vaja midagi rääkida. Reaalsus on ikkagi see, et lähed lastele järgi, siis on pagasniku täis kohvreid, mis on siis nagu need, no, põhiliselt tütre asjad, on ju, poeg on nagu, võtab vähem asju kaasa.
Kohvri täis mingi asju.
Ja siis on ju, nende jaoks on see, et sa pakid ühes kohas kokku, teises kohas pakid lahti, muidugi see on tüütu. Loomulikult see on tüütu, aga kui ma hakkan mõtlema selle peale, mis siis see alternatiiv on, on ju. Et see alternatiiv ongi, 2 alternatiivi oleks olnud. No üks on see sama, et seal on üks pühapäeva vanem ja mingi üks põhikodu. Ja noh, selle me arutasime läbi, et see ei ole see tee, mida me tahame minna. Ja teine variant on see, et sa elad laste pärast koos isegi, kui sa saad aru, et see asi ei toimi. Ja ma arvan, et see oleks on kõige hullem variant nendest kolmest. Et esiteks sa annad lastele sellist eeskuju, et ole kas või nagu õnnetu ja ole mitte toimivas olukorras enda jaoks, aga pigista silm kinni ja kannata ära. Et see ei olnud kindlasti see eeskuju, mida ma tahtsin lastele anda. Ja ma arvan, kokkuvõtte see ei tee ka neile nagu head. See, kui mõlemad vanemad jätavad oma potentsiaali elamata või noh, nagu kui üks kaaslane on mingil etapil sulle õige, aga järgmisel etapil ta enam ei ole sulle õige. Ja siis sa jätad kasutamata selle võimaluse, et anda võimalus sellel õigel kaaslasel tulla ja õnnelik olla. Et noh, praegu näiteks on mu laste isal uus ja väga äge elukaaslane, kellega nad minu mõelest iseloomult klappivad 1000 korda paremini, kui meie klappisime. Ja ma näen, kuidas noh, see nagu toimib ja kuidas nad toetavad üksteist. Mul on siirat hea meel nende pärast. Ja ma mõtlen, et noh, ma oleks olnud lihtsalt nagu ees seal suhtes, et seda ei oleks saanudki juhtuda nende vahel, kui ma oleks jäänud sinna. Samamoodi ma oleks endalt ära võtnud selle võimaluse. Et see, ma kindlasti ei kahetse seda, ma loomulikult seda väljakutsed, et noh, et ainus asi, mida ma ütlen, mida ma soovitaks kõigile teistele on see, et lihtsalt õppige kõigepealt ise ennast tundma, saage aru, nagu millist kaaslast te vajate siis minge suhtesse.
Kas peale selle kohvrite pakkimise, et kas on veel midagi, mida sa märkasid, kuidas see elukorralduse muutus lapsi mõjutas või et see on nagu paratamatus, et sellised olukorrad tekivad ja see on nagu ennist juttu oli, et see on ka tegelikult üks selline tavaline Eesti elu. Aga mida sa emana nagu märkasid, mis õppetunde nagu see kaasa tõi?
Noh, tagantjärgi on raske öelda või noh, üldse on raske öelda, et mis just täpselt, kuidas lapsi mõjutab, aga mis juhtus oli see, et võib-olla aasta paar peale lahkuminekut teki. Alles hakkasid ilmnema nagu mingisugused nagu tagajärjed või. Et näiteks pojal juhtus selline asja, et lasteaia viimasel aastal ja kooli esimesel aastal tal tekisid nagu sellised hästi konfliktsed olukorrad. No oli nagu näha, et ta ärritub väga kergesti, võtab mingeid olukordi hästi isiklikult ja siis kuidagi reageerib niimoodi, et noh, tekisid mingid tülid või kaklused või sellised veidrad olukorrad, mida ei olnud nagu temasuguse lapse puhul kuidagi, no ei osanud isegi nagu ette näha, et tundus hästi rahulik laps ja äkki oli jama majas ja noh, me oletasime, et see võib olla lahkuminekust, aga ei tea ju ka, Ja ega laps nii väiksena, ta ei oska selgitada nagu tihti peale, mida ta tunneb või mis asi see on, mis temas mingit sükkest nagu ärritust või stressi või midagi põhjustab. Ja siis me läksime perepsühholoogi juurde ja me läksime kunstiteraapiasse. See kunstiteraapia oli selles mõttes päris huvitav, et mulle tundub, et see aitas tegelikult rohkem kui miski muu. Sest et seal psühholoogi juures ma tundub laps nagu, ta ei oska tingimata. Ja see on rohkem nagu vanemate jaoks, et kuidas te saate last toetada ühes või teises olukorras. Aga kunstiteraapia oli selline asja, et ta ei tahtnud üldse minna, tal ei meeldi absoluutselt joonistada. Teda pidi nagu ära ostma, et ta oleks nõus sinna minema. Ma mäletan, et see oli vist mingi 1 euro äkki, mille ta siis nagu sel hetkel, noh, kuuaastaselt siis või, sai siis selle eest, jah, et ta oli nõus minema ja kõik kaasa tegema. Ja kuidagi see oli üks asi, mis mulle tundus, et ta sai seal joonistada sennest nagu kuidagi välja elada. Ja see oli joonistuste pealt näha ka natuke hirmutav oli ikkagi vaadata neid joonistusi, et noh, mingi hästi palju võitlust ja verd ja mingit sellist asja nagu 6-aastase joonistuste peal, noh, mingi kriipsu jukud, aga ikkagi on, et kust see tuleb, et sa ei saa aru isegi, kust see tuleb. Muidugi jälle toob vanemana üles kõik need tunded, et mida ma olen valesti teinud, mida ma oleks saanud teisiti teha, ja saad aru, et nendest tunnetest ei ole mingit kasu, sa pead mõtlema ainult selle peale, et mida ma saan nüüd teha selleks, et see kõik nagu korda saada. Ja siis, kui ta läks kooli, see esimene kooliaasta oli selline, et ma vist käisin iga nädal klassijuhatajaga vestlemas, et jälle mingi intsident või jälle mingi olukord. Aga tal oli nii hea klassijuhataja, noor mees selline, hästi mõistev, hästi toetav ja ta ei võtnud kunagi mingit sellist hoiakut, et tegemist on mingi paha poisiga, et ta nägi kogu aeg nagu kõike head. Ja tõi seda välja ja ütles seda ja siis lihtsalt nagu käsitlesime igat olukorda eraldi, mis oli tekkinud. Ja väga palju ma sain aru, et tekis üksid olukordi, kus ta nägi mingit ebaõiglust poeg siis. Noh, nagu keegi tegi ta sõbrale liiga ja siis ta läks omast arvust kaitsma, aga see kukkus nagu kuidagi vägivaldselt välja ja keegi sai haiget. Ja. Aga ühe aastaga tänu sellele, et ta oli nii toetav klassijuhataja, nii mõistev, hästi palju kiitis kõigest, mis oli nagu hästi, mis oli õigesti, et ta hakkas tundma ennast turvaliselt koolikeskkonnas ja noh, mulle tundub kodukeskkonnas ka, sest eks me püüdsime ka mõlemalt poolt, püüdsime hästi palju aidata nii nagu me oskasime. Ja tuli esimene suvi, teises klassis läks 1. septembril kooli. Klassijuhatajad, et nagu välja vahetatud lapsed, noh, nagu kõik oli lahenenud. Kuidas see siis nagu täpselt juhtus, et ma arvan, lihtsalt tulebki lapses näha seda armastust ja valgust ja mitte võtta sellist seisukohta, et sa oled nüüd paha ja sa käitud nii halvasti ja et siis ta lihtsalt tunnebki, et keegi ei mõista teda, et tekib veel suurem selline võitlusmoment.
Mm-hmm. Võib-olla osa sellest vajaski kontakti või noh, et see, et te nagu mobiliseerisite oma jõud ja keskendusite talle, et ilmselt see aitas ka lahendada. Ma olen ise mõelnud oma laste puhul, et see on juba pool võitu, et sa lihtsalt pöördud tema poole.
Ehkki ma arvan, et selle lahkuminekuga seoses üks asi, mis lapsed võitsid, oli ma arvan mõlema vanema poolt palju suurem tähelepanu. Sest kui me elasime koos, siis meil oli ikkagi hästi palju seda, et meil olid väga kirglikud vestlused igasugu filmi ja kultuuri ja kõik võimalikel nagu, noh, mis iganes maailma teemadel. Ja mulle tundus, et lastel nagu vahel oli raske sõna sekka öelda, et nagu vahele pääseda sinna ja seda jagamatud tähelepanu saada. Et siis selle lahkuminekuga, noh, ma ei tea ju täpselt, kuidas nagu teisel pool oli, aga ma tundsin, et mina sain küll hakata palju rohkem jagama sellist individuaalset tähelepanu, et ma teen üks ühele nendega midagi koos. Ja see, ma arvan, oli jällegi nagu tõeliselt suur pluss ja on siia maani mingis mõttes. Aga tütrega olid jälle teistsugused väljakutsed, et temal tekis teismelise eas mingi selline periood, kus noh, ta on ise tagantjärgi öelnud, et sellel võibolla ei olnudki nii palju pistmist selle lahkuminekuga, kui võibolla sellega, et no, tal tekis depressioon ja väga tõsine depressioon, selline, kus ikkagi mingi periood ma pidin muretsema sellepärast, et lapsel ei ole elu tahet ja et ta reaalselt lõikus ennast ja ta ka tükka aega varjas seda niimoodi, et see tuli võibolla umbes pool aastat hiljem välja, et ta midagi niisugust üldse on teinud. Ja kui siis hakkasid uurima, et kust see kõik siis alguse sai, no siis need teemad, ma ütleks, et alles nagu pärast seda, kui ta sellest kõigest välja tuli, suutis ta päriselt adekvaatselt nagu analüüsida seda, et mis seda kõike võis põhjustada. Ja see esimene selline lõikumine näiteks, see tekkis sellisest asjast, et talle oli koolis üks õpetaja öelnud, et noh, kuidagi karmimate sõnadega, aga põhimõtteliselt, et nagu võta ennast kokku, et kui sa nagu samas vaimus jätkad, et siis noh, sinust ei saa nagu mitte midagi, et see ei kõlba nagu mitte kuhugi või noh, täpselt ei mäleta seda sõnastust, aga kui ma hiljem läksin selle õpetajaga kooli rääkima, noh, siis selgus, et mu tütar oli jätnud koolis endast sellise mulje, et ta on hästi julge, hästi avatud, hästi selline iseseisev karakteriga, nagu midagi tagasi ei hoia, on ju. Et see õpetaja oli mõelnud, et kui ma tahan teda aidata kuidagi või noh, nagu pushida või noh, nagu motiveerida, et siis see on seda tüüpi tüdruk, kellele peab nagu kuidagi noh, nagu karmimalt ütlema, sest et ta koolis ei näidanud üldse oma seda õrnemat poolt nii-öelda. Ja ma sain aru tegelikult, et õpetaja kavatsus oli hea, aga tundmata, milline see laps tegelikult oma sisimas on, on ju, noh, ma arvan, ta elus ei oleks tulnud selle peale, et okei, okay, et võib-olla nagu mõjub niimoodi, et äkki läheb BCS ja nutab natuke, on ju, aga see, et laps mõtleb selle peale, et aga äkki minust ei saagi mitte midagi ja äkki ma ei kõlbagi mitte kuhugi ja siis läheb ja lõigub ennast, et sellest valust üle saada, on ju. No selle peale ta kindlasti ei tulnud. Ja noh, siis me hakkasime seda teemat koos lahendama ja see läks ikkagi nagu, no ma ütleks, et see õpetaja sai kohe aru, mida ta oli valesti teinud ja püüdis omalt poolt igati toetada, et seda kõike ümber keerata ja üldse nad koolis olid ka tohutult toetavad. Ja see oli, no see oli meeletult pikk teekond, et sai läbi käidud kõik psühholoogid, psühiaatrid, noh, igate pidi leitud ka sellist nagu õppetoetamist, sest kadus ära igasugune motivatsioon, milleks ma üldse õpin, milleks ma üldse koolist käin, milleks üldse elada, mis siis veel koolist rääkida. Et ühel hetkel oli see pikkade heledate lokkidega haldes lõiganud juuksed ära, värvinud mustaks, neetinud ennast nagu igalt poolt kõrvust saadik nagu ninani ära ja noh, see ei tunne oma last ära käinud ja äkki olid sõbrad, olid punkarid ja noh, nagu täiesti mingi teine maailm ja sa pead sellega kuidagi hakkama saama, et mida mina tegin oli see, et ma püüdsin nii palju kui võimalik usaldada seda, mida tema ütles sel hetkel, et tema vajab. Sest alguses ma eksisin hästi rängalt sellega, et kuna ma ei saanud aru, ma ei olnud kunagi, noh, ei ole siia maani depressiooni kogenud ja ma ei osanud ka neid sümptomeid ära tunda, siis kui tal hakkasid sellised tuju, noh, ma ütleks nagu tuju kõikumised või sellised suuremad tujutsemised pihta, siis noh, esiteks ma mõtlesin, et ta on teismelne, hormoonid möllavad, et mina ei ole kunagi olnud selline pöörane teismelne. Mul olid sellised vanemad ka, et noh, hästi turvaline kodukeskkond, vanemad olid koos. Mul lasti kõike teha, mida ma teha tahtsin, aga midagi väga ekstreemselt ei tahtnudki teha. Ma olin nagu üsna selline korralik. Mul ei olnud nagu vaja millegi vastu, noh, nii-öelda nagu rebeldada. Et siis minu jaoks oli noh, täiesti uus, et mida tähendab see, kui sa oled teismelne ja hormoonid mõllavad, siis ma nagu algusest tõlgendasin seda depressiooni sellena, et, et noh, tal ongi lihtsalt see mingi selline teismelise periood ja ongi kõik. Ja kui ta hakkas kergemini ärrituma ja nagu väikestest asjadest mulle tundus nagu mingit suurt draamat tegema, siis mida ma algul tegin, ma vihastasin selle peale. Tagantjärgi tundub väga siuke rumal ja piinlik, aga noh, minu reaktsioon oli siuke, et mis sa virised? Et noh, sul ei ole ju mitte midagi häda, kõik on olemas. On ju. Et kõik need asjad, millest ta rääkis, et mis siis on nagu, mis teda närvi ajasid, on, et ta võis nagu tohutu draama tekitada kodus sellest, et tukk hoiab valele poole. Noh, stiilis, noh, mitte sõna otsuses mõttes, on ju. Et on selline bad hair day, eks ju. Ja mina olin siuke, et noh, ma ei tea, mõtle positiivselt. Ja ühel hetkel ma sain aru, et inimesega, kes on, no siis kui tuli välja juba, tegemist on ikkagi nagu depressiooniga, et see ei ole nagu lihtsalt niisama teismelise tujutsemine. No siis ma sain aru, et ma olen nagu teinud no, seda, mida sa viimase asjana pead ütlema ühele inimesele, kellel on depressioon, et see mõtle positiivselt, et unusta ära, et see ei käi niimoodi. Ja ma tundsin ikka väga abituna ennast, et kui sa ei ole depressiooni kogenud, sa ei tea, mida teine inimene tunneb, kõik need asjad, mis sinu jaoks töötavad, siis kui sa oled halvas tujus või nii, tal ei ole nende jaoks jõudu, energiat, motivatsiooni, ta ei usu sellesse sel hetkel, et kuidas sa siis aitad ja kuidas sa usaldad. Sa ei saa keelata tal käia läbi nende inimestega, kellega ta tahab läbi käia, sest ta ütleb sulle, et kui te mult selle ära võtate, siis mul ei ole ammugi mingit põhjust elada. No ja seda ta ütleb nagu kõigi nende asjade kohta, mis sa näed, et tegelikult võibolla ei toeta teda, vaid pigem vastupidi tõmbavad teda sügavamale, aga niipea kui sa hakkad keelama ja käskima, niipea tekib nagu absoluutselt vastureaktsioon. Ja siis ma püüdsin lihtsalt hoida seda usaldust, et okei, ma lasen sul teha kõike, mida sa tunned, et sul on vaja teha, aga lihtsalt ole aus selle kõige suhtes. Ja siis vaatame, kuidas me nagu koos sellest läbi tuleme. Ja lõpuks, mis teda kõige rohkem aitas tegelikult, mida ta ise ka ütles hiljem, oli rännakumeetod. Me käisime sellise inimese juures nagu Kerli Sepp ja võt see oli niisugune muutumine, mida mina ei ole oma elus kunagi varem ega hiljem näinud. Ühel eriti vihmasel koledal hallil sügispäeval ma mäletan, et ma sõidutsin ta sinna, ta oli seal autos mul selline, et milleks ma sinna lähen. See nii kuni ei aita, täiesti selline, ma ei taha elada kohas. Eest ta tuli sealt mingi, ma ei tea, poolteist tundi hiljem äkki või tuli välja niimoodi, et depressioon, mis depressioon? Oota, mul olid mingid probleemid või? Ma tulen nagu ühtegi asja praegu meelde, mis mind rõhus. Et no siis ma tõesti vaatasin ja mõtlesin, et mis asi see on. Et no, muidugi meid hoiatati ka, et, no, et see ei pruugi niimoodi kohe kestma jääda ja seal tuli ikkagi mitu korda käia. Ja eks ta kukkus hiljem ka mingitesse kohtadesse tagasi, aga sealt sai alguse tegelikult tõsisem tervenemine, kus nagu päriselt, või noh, ta on ise ka selle välja öelnud, et ta võttis ka mingit lühikest perioodi ikkagi antidepressante, ütles, et noh, et ma arvan, et sel hetkel see võis olla vajalik ja kindlasti oli vajalik nagu see psühholoogi juures käimine ka, aga et nii sügavale, kui me läksime selle rännakumeetodiga, noh, nagu nende probleemide juurteni, ei olnud keegi teine läinud, et ta tunneb, et nagu selle pärast just nagu sai see kõik hakata muutuma. Ja ta tuli ikkagi välja sellest niimoodi, et kui see kõik algas kuskil 7. klassi lõpu poole, siis 9. klassis juba ta suutis ennast niimoodi kokku võtta, et ta lõpetas päris ilusate tulemustega ja sai sisse oma unistuste kooli unistuste klassi. Ja oli tõeliselt heas kohas ja noh, see kõik peegeldus ka tegelikult selles, kuidas ta välja nägi, et äkki must asendus teiste värvidega ja nüüd on ta jälle hele oma enda nagu sellise, jõudis oma enda olemuse juurde tagasi, et tükke nagu ta päriselt on, et sõbrad vahetusid ja noh, ikkagi elu muutus, aga see oli pikk teekond.
Juhita on seda lugu kuulata. Tundub, et see on nagu mingisugune väikest viisi muster, et see kokku põrked siis lapse ja teismelise lapse ja vanema vahel, et paljud vanemad käivad ära seal, kus nad püüavad nagu rakendada neid meetodeid, mida nad ühe väikese lapse puhul nagu teeksid, aga noh, igal juhul jäävad kaotajaks selles seas ja noh, eriti suured kaotajad on, et siis kui nad ei muutu selles protsessis või kui nad oma meetodeid ei muuda. Mul tuli meelde, et meie ajakirjas ema mõni aasta tagasi ilmus Krista Kivisalult üks hästi võimas lugu, mille pealkirja on Kuidas toita armastuse hunti ja see on praegu meil ajakirjaema.ee saidil ka tervenisti üleval, et selle leiab sealt kätte, kus on sarnane lugu, mis nagu jõudis palju kaugemale see kokkupõrge ja vastas seis ema ja teismelise tütre vahel. Et see õppetund oli seal väga sarnane, et kui ema hakkas mõtlema selle peale, et mida ta laps tegelikult vajab ja et tegelikult ei saa seda last enam kontrollida, et see on juba peaaegu täiskasvanud inimene. Ta tegi vigu teda jõuliselt suunates ja juhtides. Ja siis, kui ta oma sellist lähenemist muutis, siis kõik muutus. Ja täna on nad maailma parimad sõbrad. Nad veedavad palju aega koos ja on seda juba aastaid teinud, et see on nagu nii imeline lugu ja minu jaoks ka selline ettevalmistav kirjandus nagu selleks, mis mind võib ennast ees oodata oma lastega. Ja nii tore on sinu siis seda kogemust kuulata, et väga lähedane nagu sellele.
Jah, mina võib-olla, ma ei ole kunagi olnud selline range ema. Võib-olla võib mulle süüks panna pigem seda, et ma ei suuda oma lapsi mitte millekski sundida. Ma lihtsalt ei ole see tüüp, kes suudaks sundida, sest ma ise ei kannata sundimist silma otsaski. Ja sellepärast ma ei saa seda teha, et, et õppimisega täpselt samamoodi, et see on algusest peale. Ma aitan, kui ma oskan, aga ma ei sunni, et nende elu, nende vastutus on ju. Ja igasuguste, ma ei tea, trennide või ringidega täpselt samamoodi, et vahel ma vaatan selliseid perekondi, kus näed, et on tohutu distsipliin, et lapsed tegelevad 100 asjaga ja mõtled, et kihvt, et nad saavad nagu sellise distsipliini kogemuse eluks kaasa, aga mina ei ole see ema, kes siukest asja nagu oskaks kuidagi kasvatada nagu jõuga või, et ma võin rääkida neile, mida see kasulikku toob on ju, et kui sa oled organiseeritud ja kui sa võtad vastutust, aga lõpuks nad teevad asju ikkagi täpselt nii nagu nad tunnevad ja tahavad, et ma ei ole tahtnud ära võtta seda lapsepõlve rõõmu, et nii kui nii nad veedavad üle poole oma päevast koolipingis, mis on väga intensiivne, kui sa mõtled kaasa ja nii edasi, siis nad tulevad koju ja peavad veel oma koduseid töid tegema, eks? Et kui sa siis veel paned lapsele sellise koha peale, et sa pead tegema mingisugust trenni või sa pead käima kuskil, et sust kasvaks nagu korralik inimene, et ma olen püüdnud lasta neil alati tunnetada ja valida ja siis lihtsalt usaldanud seda, et kui nad mingi valiku teevad, et siis pead vähemalt aasta lõpuni vastu seal ringis või trennis on, et poole pealt ka päris ära ei tule, aga mitte niimoodi, et aastast aastasse. See on võib-olla ka üks asi, millega ma olen emana hästi palju heidelnud, et kas see on õige, et ma nii vaba võib-olla lasen olla neile oma otsustes ja valikutes, et ega ma neile sellega kuidagi kahju ei tee. Aga see on täiesti mingi asi, millega ma olen nagu sisetunde pealt täna, et ma ei saa minna enda sisetunde vastu, et kui ma tunnen ennast halvasti last sundides, siis ma lihtsalt ei tee seda.
Aga üks ikkagi ühine joondel oli, et mõlemad tegite läbi meelemuutuse.
Jaa.
Mis on sinu meelest emaduse üldse nagu selline kõige tähtsam aluskivi või?
Ma arvan, et armastus ja oskus seda väljendada. Kui laps tunneb ennast armastatuna, siis ta tunneb ennast ka toetatuna ja ta tunneb ennast turvaliselt. Et ma arvan, see on see, mis on loonud usalduse ka minu ja minu laste vahel. Et meil on tütrega samamoodi, ma ütleks jah, täpselt nagu sa rääkist, et peale seda kokkupõrget või siukest nagu clashi, mis tekis sellest, et mina ei saanud aru, mis on depressioon ja tema ei taibanud, kuidas ma nagu ei toeta teda sellisel kujul, nagu ta vajab, on ju. Et mul oli tõsiselt probleem tema negatiivsete emotsioonidega toimetulekuga näiteks. Ja ma sain aru, et see on minu kasvamise koht. Et siis peale seda kokkupõrget, kui kõik see sai lahendatud, on meil ka eriti lähedane suhe. Ma tunnen, et ta usaldab mind. Ja selle üle mul on hästi hea meel, et me räägime, ma ütleks üksteisele oma elust ja sellest, mis seal toimub tõesti sarnaselt, nagu ma räägin oma sõbrannadele, võib-olla lihtsalt selle vahega, et ma ei taha panna lapsele nagu mingit sellist vastutust, et kui mul on mingi mure, et ta peab mulle nõu andma, et selleks ma pöördun siis mingite täiskasvanute poole, aga et kogemusi jagada ja nende üle arutleda, et seda me küll teeme. Ja see, ma arvan, on tulnud nagu selle armastuse koha pealt küll. Ja pojaga võib-olla on nagu see on tiba keerulisem, et ma näen, et tal on kohati raske väljendada, mida ta tunneb, ehkki ta nüüd on juba nagu palju vanem, et kohe saab 13. Aga seal on mul see väljakutse, et kuidas toetada teda selles, et ta õpiks väljendama oma tundeid ja siis nagu oleks lihtsam lahendada mingid sellised olukordi, et temalt ma olen võibolla väga palju seda õppinud, et mina olen see, kes kui tekib konflikt, ma tahaks kohe ära lahendada. Räägime kohe ära, lepime kohe ära ja siis liigume eluga edasi. Siis tema on selline, et ta vajab aega. Ta on see, et nii, atsur, ära nüüd minuga praegu räägi, on ju. Ja siis ta rahuneb maha ja siis ta võib olla nii, nagu poleks kunagi midagi olnudki, isegi kui me ei arutle sellel teemal, ta kuidagi enda peas nagu lahendab selle ära ja siis ei ole enam pahane. Siis minu jaoks oli alguses meeletu väljakutse see, et kuidas ma lihtsalt lasen tal olla sel hetkel, kui me oleme tülis. Et minus tekitab hästi suurt sisemist pinget, et ma ei taha olla kellegagi nagu tülis. Et palun lahendame ära, ma tahaks nagu... No, et ma ei suuda nagu lülitada seda tunnet endast välja, et ma nüüd lähen tegelen rõõmselt mingi muu asjaga samal ajal. Lähen teen tööd loominguliselt näiteks samal ajal, kui ma olen pojaga tülis. No ei tee, no mitte midagi ei toimi minu sees sel hetkel. Et lapsed on ikka väga suured õpetajad, jah. Sa saad aru, kuidas erinevad inimesed toimivad erinevalt, erinevad sood toimivad erinevalt, vajavad erinevaid asju, aga kui see kõige tähtsam see, et sa väljendad, et ma olen olemas ja ma armastan sind ja ma olen sinu poolt, nagu, siis on hästi, tegelikult.
Ja. Ma mõtlen, et eks see emadus ja vaimne tasakaal ole üks selline veebel kõndimine natuke, et tagasi tulles ka su filmi juurde, mis jookseb kinades ja mida iga eestlane võiks ära vaadata, kui me enne rääkisime sellest, et milline oli nagu kõige puudutavam osa just emadusega seotud osa sellest filmist, siis sa ütlesid, et see oli üks luuletus ja ma väga palusin, et sa selle luuletuse välja otsiksid ja siis ma sain su nõusse ja võibolla praegu ongi selline ilus hetk, kus ma tohin paluda äkki sind jagada seda.
Ja
see on Kristiina tehtud, loodud.
Et võibolla sisse juhatuseks ütleks noh nii palju, et kuna minu jaoks see vetelkõndi ja film on film naiseks olemisest, ma ei hakanud tegema nagu portreefilmi Kristiina Ehinist, vaid ma hakkasin tegema filmi naiseks olemisest, aga lihtsalt läbi Kristiina Ehini elu ja loomingu. Ja emaduse teema oli väga oluline osa sellest, et see oli ka kõik need teemad, millega ma ise vastuseid otsisin, siis ma otsisin neid nagu läbi Kristiina. Ja see luuletus on selline, mida ma palusin, et Kristiina loeks selle ette seal filmis ja siis seal ta hakkab argnema ka kogu see ülejäänud emaduse teema. Et see kuidagi väga kõnetas mind, et ma olen tundnud neid tundeid. Laps turnib akna laual. Ühe käega hoian teda kukkumast, teisega kirjutan. Hommik on käima läinud. Tee joodud, puder söödud, sirelid ära õitsenud. Pojengide viimased pungad löövad valla. Öösel lõhnesid need mu tuppa. Laps magas, suuleiva purune. Teadsin korraga, et see 100 haarmega minu külge keerdunud kohustuste pundar ongi mu elu. Ometi olin õnnelik, kui laps magas. Ja pojengid lõhnesid läbi sääsevõrgu mu tuppa. Kristiina Ehin.
Väga hõrk. Aitäh. Suur tänu tõesti, Anu, et sa tulid, et sa jagasid ja inspireerisid samas nagu nii realistlikult oma elu käike ja arenguid maalisid. Vetelkõndi ja kontekstis sobib vist soovida meile kõigile kergust sammu.
Ja kergust ja seda vetelkõndimise julgust ka, et oleks enese usaldust, et sa tõepoolest püsid seal vee peal, kui sa juba minema hakkad.
Kui see otsus on juba vastu võetud, et nüüd hakkad minema, siis mina ja püsi. Nii tore.
Ja aitäh kutsumast. Ja. Tore oli vestelda sellistel teemadel ja ma loodan, et naised üldse rohkem julgevad arutleda teiste emadega, noh nagu päriselt nendel teemadel, emaks olemise teemadel, et nad mitte ei tunneks seda vajadust kogu aeg tõestada lihtsalt, kui kohutavalt tublid emad nad on ja kui hästi läheb nende lastel, ja vaid et ka ka rääkida sellest, mis päriselt toimub ja toetada üksteist.
Suur, suur tänu ka sulle, armas kuulaja. Pane tähele, et Anu filmi Kristiina Ehinast, film kannab nime Vettelkõndija, saad iga kell vaadata Telia filmilaenutusest. Kui sulle meie saade meeldis, siis jaga palun seda sotsiaalmeedias ja meie oleme siis lihtsalt väga-väga tänulikud. Meie podcasti ilmumist saad toetada ka Ema veebipoe kaudu, kus leiad eest ilusa ja hooliva kingivaliku emadele, värsketele emadele, isadele, vanoemadele, vanaisadele ja muidugi ka ise endale. Soovitan pilgu peale visata ka meie värskele ehtekollektsioonile, mis oma minimalistlikus võlus tõstab ausse emaks ja vanaemaks olemist. Uuri lähemalt ajakirjaema.ee/pood. Aitäh ja kerget sammu!